В эфире передача из цикла «Доброе братство. Лучшее богатство». У микрофона Ялда Скрепостина. Здравствуйте. Цикл «Доброе братство. Лучшее богатство» посвящен культуре и традициям народов, проживающих в Татарстане и соседних республиках. Передачи звучат на национальных языках региона. Сегодня вы услышите передачу на башкирском языке. Она подготовлена творческим коллективом ГТРК «Башкортостан». Речь пойдет о мелодичности и метафорах башкирского языка.
Хүзе холык акылы. Хүзе милләт асылы. Үз кадерен белгән, үз кадерен белгән.
Эфирдә үз кадерен.
Һәммәгәт хөрмәтле тыңлаучылар. Тел, телдәге һөйләштәр бер-береннән аерым һүзләр, үн хәрефләр менән генә түгел, һөйләшү интонация һәм менән дә аерыла. Ягъни, һәр телдең һәм хатта һәр һөйләштең үз көе, үз моңы бар. Мәсәлән, бер студент сакта, һуңгы курсларда кемдин кай яктан килгәнен ана шул һөйләү көенә карап танырга өйрәнеп алганык. Сөнки инде бөтәбездә әдәби телдә һөйләшәбез, ә көй әле бозылып җитмәгән. Үз авылыбызса худабыз. Авылыбызса дип әйтәм, сөнки янәш яткан ике авыл бер ырыуга карахала, уларның көйләве бер-береһенекеннән аерылуы ихтимал. Мәсәлән, дим буе кызлары тавыштарын һөйләм адагында күтәреп йөбәрһә, әй һылыулары киреһенсә һөйләм адагында тавышты түбәнәйтеп, һудыңкырап әйтә. Хәйер, әйдәгез, без уларды тыңлап карайык. Микрофон алдында Мияке районы Илсығыл урта мәктәбенең башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы Тәнзилә Ибатуллина.
Бездин дин буе башкорттары һөйләшкәндә, һөйләм адагында тавышларын күтәрә биреп, көйгә халыбырак һөйләйләр. Бул бигрәк тә диалогтарда күренә. Мәсәлән, ой, Гөл, һин бүген безгә киләһеңме? Әллә, ниә? Өй эшләрен бергә эшләрбез дигәнем. Ә нин шаң дияды бүттеңме әле? Юк. Әйдәй көйләп алайык. Ярады, әйдәй көйләрбез. Көйлү кирип сыгайын һөйләшебез. Һәм һөйләм адагында мына һорау биргәндәге һымак итеп, яуап биргәндә лә шундай һорау интонация барлыкка килә. Өй эшләрен бергә эшләрбез дигәнем. Әйдәй көйләп алайык.
Зәбирә Зәбихуллина Мәсетле районының Мишәр авылында туып үскән. Хәдер улы Актамакта яшәй. Уны без телефондан язып алдык. Уның һөйләшү көенә игътибар итәйек.
Безнең Мәсле районы инде ай буенда урнашкан. Безнең үзебезнең һөйләшүебез үзебезчә икенче төрле рәгендә. Менә әле күптән түгел килгән ине минек бер туган. Племянницам, карандашым бер туган. Шуннан магазинга бардык та. Исеме Флюзә инде. Әби, телефон алайык әле, дип әйтә инде, сотовый дип. Мәйтәм, яраны булгач киттек, телефон алырга. Телефон алырга киттек тә, хәзер. Телефондар бик кыйммәт кенә бит инде укусы балаларга. Алыр өчен карап-карап торам да, вакытлары кыйммәт кенә. Шуннан мәйтәм, менә, кызым, шул ысылдыраклы бер телефон да алайык та, ярар пока. Үзең эшләп башлагач инде, мәйтәм, матуррагын алырсың, кыйммәтлерәген, дип әйтәм инде. Ул мия кыйммәтлеген һорай инде ул миннән. Алай булгач, мин һиңә менә соңгы гына ысылын алып бирәм, кыйммәт сәгал бирмәм, дип әйтәм. Үткәләне кызым тышка сыгып киттек магазин янында йөрибез дә шуннан кызым алайыкмы дип әйтәм алайык алайык дип әйтәйн шуннан ен урай төндә янамау төндә янамау дип әйтә мәйтәм төндә янмай төндә янмагас алмайбыз алмайм төндә янмагас дип шулай итеп киренән кереп магазинга сыянганын алдык инде шуннан безнең якта инде күйгә халыбырак һөйләшәбез инде ул Менә мин үземнең мучкаларыма барды ни һәм кәтнәй, немәкә китердең, күстенәсең бармы, дип кенә карайлар. Иркәләп кенә инде. Шулай бездә шундый рәхмәй бар, бер үзе бер ике мәртәбә. Мин үзем дә әйтергә яратам инде. Ни, бараңма, 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 дип шундый рәхмәй. Менә әле күршем кергәндә, капкалдында ла. Кыскара Зәбир апай, бараңма, сынтырга, дип килгән. Менә әйтәм, барам, барам, хәзер һөйләшеп үтәм дә барам, телефондан һөйләшәм дип әйтәм. Хәзер барам дип. Хәзер киенәм дә барып киләм инде.
Тел хикмәте халыкта.
Иньер башкорттарының көйе бармы? Улар һүзләрдә нинди көйгә алып һөйләшә дигән һорауга Архангел районы Адау авылы кызы хезмәттәшем Зифа Файзуллина үзенең баласагын иткә төшерде.
Менә безнең атайымның бер туган апасы Хөснәви күрше авылга Кызгы дигән авылга төшкән инде килен булып, бер анда бәлеге сакта кунак булып бара торган иде. Алар бер-беренә шул кадәр йомшак итеп эндәшләр, бер нисәгә бала агайларына агай дип кенә әйтмәй. Без бит инде радиога әйтәмен мин алдым дигә Абдуров агай дип эндәшә торган идем агаймнарга. Абдуров агай дип эндәшәм бит инде. Ә алар икенче төрле. Гөндүш агай, апай дип эндәшәләр бит инде. Би минер апай, миңа шул кирәк ине, менә шулай иркәләбрәк, бик мул яшиләр ине. Ул бәлки ана шул муллыктың да бүтә яктан канагат яшәүдең бер күренеше булгандыр ул дип әйтәм инде. Алай тиһәң, ул авыл тулыһынса шулай атый, атыйым диләр бит инде.
Нинди авыл дигән?
Кызга авылы. Бик матур авыл, тау башында, урманнар арасында искитмәле урында урнашкан. Менә ара үскенә сакрым, һөйләштә шулай үзгәреш бар. Бөтә авыл шулай һөйләшә. Иркәләп кенә бер-беренә. Хөснә апай, һезгә куйыгызга, аларда елга юк. Куйыгыздан гына һау алайым әле. Әби әйтә бит инде. Алыгыз, керегез дә алыгыз. Эй рәхмәт яугыры, һезнең куйыннан алһаң һауды шулкадәр тәмне була. Әллә бал кушагыз ул һауыгызга дип тигеләр. Шайтып матур иттереп һөйләнеп сап китәләр. Ягымлы һөйләш. Тире якта бит инде аларның юка агаслары, һәр бер гаилә анда умарта тота. Бәлки шул табигатьнең матурлыгы аларның теленә күскәндер дип уйлыйм мин.
Кайбер яктарда көйләп түгел, куры гына итеп, тавышты күтәрмәй дә, төшермәй дә һөйләшәләр. Иламһыраган һымак, мыжыган кеүегерәк һөйләшкән төбәкләр дә бар. Ә бына Дөрйән районы кешеләре, айырыуса беҙҙең иҫке мөнәсибтәр, һәр һүҙгә мотлаҡ музыка һалаты ошо ауылдан сыҡҡан ҡыпсаҡ ҡыҙы Венера Рәхмәтуллина.
Беҙҙә, мәҫәлән, мына Дөрйән районы иҫке мөнәсиб ауылында былайыраҡ һөйләшәләр, йырлабыраҡ тип әйтәләр инде. Нишләп улай һөйләшәһегеҙ ул тейҙәр? Мына мин, мәҫәлән, үҙем аңғармайым уны. Әллә ғәжәпләнгәнде мына беҙҙә былайыраҡ итеп. Оста! Шулаймы? Әллә юҡса? Белмәйем! Әллә ишетмәнем ул? Мына шулайыраҡ һөйләйҙәр инде. Йәки, мәҫәлән, ике оло ғына инәйҙең, әбейҙең көтөүҙе ҡаршы алған ваҡытын күрһәткәндә былайыраҡ инде. Береһе бер остан ҡысҡырһа: «Ҡайны Сафа килен, һаумы?» Тиһә, быныһы: «Һаубыҙ, үҙең генә ни хәлдә һуң?» Тиһә: «Әллә инде бына һыйырым өсөнсө көн ҡайтманы инде, балауларға ғына тора ине. Уй, улай уғас урманда ғына балалап ҡалғандыр ул». Мана шулайыраҡ йырлабыраҡ һөйләшәләр инде.
Хәстә спектакль ҡымаҡ.
Спектаклме, түгелме, әммә ысынбарлыҡта мына шулай һөйләшәләр.
Ә һинең үҙеңә оҡшаймы шулай һөйләшеү?
Оҡшай. Һәр кемдең үҙ теле үҙенә ярата һәр кем.
Мәҫәлән, ауылда бер малайдан һорайһың инде. Атайың өйҙәме? Тигән һорауға ул малай нисек итеп яуап бирә? Өйҙә юҡлығын нисек итеп белдерә?
Шуғыраҡ малай булһа, былай тип әйтә инде. Атайым өйҙә юҡ! Тип әйтә инде. Йә булмаһа, өйҙә? Ә нишләп? Шулайыраҡ.
Ирәйберәк китеп һөйләшеү булаймы инде, иркәләнеберәк?
Иркәләнеберәк һөйләшеп үҙе аңлатам икән. Менә мин аны улайтып ҡына аңлатып әйтә алмайым, сөнки беҙҙә урман, тау яҡтары бит инде, бейек тауҙар, һәм шулай уҡ Ағиҙел йылғаһы ҡаста, бәлки ошо күркәм тәбиғәттең йоғонтоһо ла барҙыр инде. Мен шулай ҙа ла әйтер инем, беҙҙә мына ялағайланып улай һөйләшмәйҙәр. Тураһын бәреп әйтеп һөйләшәләр. Ҡатырағыраҡ бер аҙ тура әйтеп һөйләшәләр инде. Туҡтале, мөмкинме? Ғәфү итегеҙ, мына улай һөйләшмәйҙәр беҙҙә. Ну, һөйләшмәйҙәр тип сәпсим улай итеп әйтә алмайым, әммә мына тура бәреберәк һөйләшәләр беҙҙә.
Ә бына һин ҡайҙа китеп бараһың ул тигән һорауҙы нисек итеп бирәләр?
Ҡайҙа китеп бараң?
Һин ҡайҙа китеп бараһың ул тип әйтмәйҙәр.
Ҡайҙа китеп бараң? Ҡайҙа киттең? Шулай һорайҙар. Быныһы: «Әйтмәйем!» тигән була инде. Әйе, икенсеһе: «Атыу һиндә ярәһең!» тиҙәр.
Һөнәрҙәшем Венера Сиддиҡова ла Бөрйәндән. Шулай булһа ла, уның көйө башҡасараҡ, сөнки ул Ҡотан ауылынан икән. Йәғни арауы ҡыпсаҡ түгел, Бөрйән. Беҙҙең телебеҙ үҙе йыр кеүек, һәр һүҙҙән моң ағыла, ти Венера.
Һәр бер кешенең телмәрендә ниндәйҙер көй ята. Моң ята тип әйтәләрдер ана белгестәр. Нимәнедер оноткан саҡта ла көйләп ебәреү ғәҙәте бар бит беҙҙә. Мәҫәлән,
Әй, Йоматауға барға тейшінім ұнытып отырам жылтыратырға. Қатта ұнытқандара көйләп, ярлап ебәрі оға дәті, ол матур ғадат түгіл мәне, матур ғадат әлбітті.
Көйләп, хөйлә ол һәр бер ауылда тиерлік бардыр. Мәсәлән, бездә лә Мәхмүзәйне мәрхүмәнең ул инде борынгы тарихи Урал батыр эпосындагы тарихи авылдарның береһе Таравалдан күсеп килгән инәйләрнең береһе ине, ул да шулай. Кит, хәбәр мау, дип яки хәбәр мау, дип йөрәрне ул да шулай. Адагында хәбәр мау, һөнәр мау, дип уның үзенә генә күрә хөйләше булды. Безнең авылда шулай Мәхмүзәйне һәмәк шулай адагын хәбәр мине ул дип хәзерге заманса түгел хөйләше бик тә үнсәлекле ине, димәк Таравал авылында борындан шулай һөйләшкәндәр, ләкин ул авыл хәзер бөткән. Авыл бөткәс һөйләшүдең дә бөтүе мөмкин. Авылдың юкка сыгылы ошо халыктың үзенә генә хас булган һөйләше үнсәлегендә кайһы бер борынгы һүзләрҙе лә, холҡ-ғәҙәттәрҙе лә, ғөрөф-ғәҙәттәрҙе лә, төрлө ышаныуҙарҙы ла һәм бөтәһен дә юкка сығара.
Әйтелгәнгә шуны ғына өҫтәйек килә. Һәр бер һөйләш ул телебеҙҙең оло байлығы. Әҙәби телгә инмәгән үҙенсәлекле, йәнле һүҙҙәре менән генә түгел, ә үҙенә генә хас көйө, моңы менән дә. Һәм телебеҙҙең ошо үҙенсәлеге ғалимдарыбыҙ тарафынан фәнни кимәлдә өйрәнелергә хаҡлы.
Һүҙҙә халыҡ аҡылы. Һүҙҙә милләт асылы. Үҙ ҡәҙерен белгән, үҙ ҡәҙерен белгән.
Эфирда үз кадыры.
Һаумыгыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Иҫ киткес бай һәм йәнле беҙҙең телебеҙ. Был йәнлелек моғайын да халыҡтың борон-борондан гүзәл тәбиғәт ҡосағында уның менән туҡтауһыҙ аралашып йәшәүенән киләлер. Шуға ла телебеҙҙәге эпитеттар, сағыштырыуҙарҙың сикһеҙ күплегенә аптыраһы юҡтыр. Бүген без шуларҙың, яғни күрәтләү сараларының береһе метафоралар тураһында һөйләшербеҙ. Метафора грек һүҙе, оҡшатыу һәм сағыштырыу нигеҙендә һүҙҙең күсмә мәғәнәлә ҡулланылышы. Мәҫәлән, алтын ҡул, алтын бойҙай, алтын кеше, алтын һүҙ, ҡорос беләк, йылан тел һәм башҡалар. Тел ғилемендә метафораларҙы өс төргә бүлеп ҡарарға мөмкин ти, әлеге ваҡытта тап ошо тема өҫтөндә эшләүсе йәш ғалимә Линиза Мөхәмәтйәнова.
Беренсе төр метафораларға үҙенең художестволылығын юғалтҡан метафоралар, яғни улар беҙҙең телмәрҙә ҡулланыла һәм беҙ үҙебеҙҙең телмәребеҙҙә метафора ҡулланғаныбыҙҙы һиҙмәйбеҙ ҙә. Мәҫәлән, тау башы, йылға ҡултығы, тау итәге, тәү тормош кешеһе үҙенең кәүҙәһенә ҡарап әйберҙәрҙе аңлатырға тырышҡан. Ағас башы, йылға башы. Йылғанан икенсе йылға сығып киткән йырҙа ҡултыҡ. Кешенең ҡулы нисек сығып киткән, шуның кеүек итеп күреп, йылға ҡултығы тип әйтә башлағандар. Шул уҡ тау итәге. Тәү тормош кешеһенең донъяны ҡабул итеүе нәҡ ошо метафорларҙа сағыла. Икенсе төр метафорларға әҙер лексик элементтарҙы индергә мөмкин. Улар айырылып ҡулланылмай. Мәсәлән, аҡыл ебе, аҡыл менән еп һүҙен алғанда бер ниндәй ҙә яҡынлыҡ күренмәй. Ә аҡыл ебе тип әйтһәк инде, ул үҙенә күрә бер философик мәғәнәгә эйә. Шуның кеүек еңеү таңы, фән шишмәһе, хәтер һандығы, уй йомғағы, тормош һуҡмағы. Өсөнсө төркөм метафоралар инде индивидуаль стилистик метафоралар. Улар айырым яҙыусыларҙың стилистик үҙенсәлектәрен үҙ алалар. Мәсәлән, аппаҡ күбеккә төрөнә яҙҙарын муйыл, тип яҙа Мостай Кәрим. Муйыл сәскәләренең атыуын аппаҡ күбеккә төрөнөп тип күрһәтә. Сәскәләр ата тип кенә түгел, ә күбеккә төрөнөп. Йондоҙҙарҙың алтын тояғынан туҙып ҡалды көмөш томандар. Рәми Ғарипов көтөүсе шиғырында ошо ике генә юлда ике асыл металды килтереп, онтылмаҫлыҡ итеп ҡалдыра белгән. Күптән көлгәнем юҡ шиғырына килгәндә, етегәндең алтын ижауынан бергә эстек беҙ яф моңдарын. Нәҡ етегән йондоҙҙы алтын ижау итеп күҙ алдына китереп, унан ни тикле моң ҡойылғанлығын шундай итеп ул ҡалдыра белгән яҙ моңдары тип. Шәхсәдә Бабиштың юлдарын алғанда, ауыҙыңдан ынйы яуа, һинең менән бер һөйләшеү дәрткә дауа. Кеше менән ихлас, матур һөйләшкәнде ул ауыҙыңдан ынйы яуа тип әйтә. Матур һөйләйһең тип кенә әйтеп сикләнмәй, ә ынйы менән сағыштыра. Ғалимов сәләмгә килгәндә, һыу өҫтөнә күкһел пәрҙә тартып, киң торбаның төтөнө тарала. ергә төнт йетеүен ул киң торбаның төтүне һау өстенә пәрдә булып ята дип күрһәтә. Ни тиклем образлык ята бында. Шулай ук табигый күренештәр, йыл мезгилләре лә бында бик зур урын алып торалар. Йөрәктәргә кан һаузырды, баштарга кар яуздырды. Рауль Бикбаевтың бул ике юлыннан гына караганда ла һугыш тураһында ул сәстәрҙе агарттыла дип әйтмәй, ә нәк баштарга кар яуздырды. Һәр шагыйрьнең үзенә генә хас ниндидер метафорасы бар. Ул аны үзе тудыра һәм ул уныкы булып торып кала. Тилмәрҙе. Мостай Кәримдең шигырьләрен әлбиттә бүтән шагыйрьләр менән бутау мөмкин түгел. Рәми Гариповтың шигырьләрен шулай Рәшит Назаров.
Йөрәгем минең тумалган сәскә, асылып китә дуфтар килгәстә. Килһә дошманым, яман уй корып, йөрәгем минең Дөйнәлгән йодырык. Бынаһы Рәшит Назаров шигыры. Бер караганда йөрәк тумалган сәскә, икенсе караганда дөйнәлгән йодырык. Гомумән, Рәшит Назаровтың һәр шигыры бары тик метафоралардан гына тукылган һымак. Ерем уйсан, уның киң маңлайын буравналар япкан, буравналар яткан тезелеп, кайнар тирләр һымак, юлак-юлак ердәң бауы ага һөҙөлөп. Ерен уйсан, килер күзді уйлап, маңлайына хырдар уйылған. Ул хырдарға алтын уйдай, алтын бұйдай халып куйылған. Туған ерінің хүрілген басуын шағир игенсінің гүзі үтіп хүрәтлей. Әбіна кішінің гілмайуын ниндей хүздәр аша күрхәткен ол, үзінің гілмайу теген шиғырында. Күздәрінен күлтә нур бүркілді, тіштәрендә қояш гүл китті. Бұл Йөрәктән бүтән йөрәктәргә халы бирү мөлдерәмәй итеп бәхетте. Шуныһы кызык, шигырьдә йылмайды һүҙе бөтөнләй юк. Һәр беребезгә лә билдәле йөрәк шигырында ла яратам һүҙен әйтмәйенсә генә лә һөйү хисенең юғарылығын ҡабатланмаҫ бейеклектә күрһәтә алған Рәшит Назаров. Ғөмүмән, башҡорт шиғриәтендә үҙенә генә хас һүрәтләү сараларын ҡулланып, аҫыл шиғырҙар тыуҙырған әҙип һәм әҙибәләребеҙ күп. Һәм ошо урында ирекһеҙҙән бөгөнгө йырсыларҙың тапалған һүҙ теҙмәләренән сыймаҡлап йыр яһауы һәм шуларҙы халыҡҡа сығарып, етмәһә бер үк һүҙҙе 20-шәр тапҡыр ҡабатлап һамаҡлауы күҙ алдына килә. Алтын өҫтөнә баҫып ҡалай шылтыратыусы меҫкендәр ҡиәфәтендә күҙ алдына баҫа.
Эфирҙа үҙ ҡәҙере.
Метафоралар ябай халыҡ телмәрендә лә йыш ҡулланыла. Әйтәйек, кешенең холқына, кыланышына карап, ниндәй дә булһа йәнлек, хайван исеме менән атау.
Курқак кеше лә беҙҙең шунда уҡ ҡуянман сағыштырыла. Төлкө әйтһәләр, беҙ ул кешенең хәйләкәр икәнен беләбеҙ. Кире кешене кәзә тиләр. Кәзәһе төрттө тигәс, үпкәләп йөрөгән кешене әйтәләр бит инде. Кәзәһе төрткән. Кәзәһе үрә баҫты тиҙәр. Үҙ һүҙен генә һүҙ итеп, кешене тыңламайынса эшләгән кешене кәзәһе үрә баҫты тип әйтәләр. Астыртын, үҙенсә эшләгән кешеләргә йылан дип әйтәләр. Шыма кешегә йылан дип әйтәләр. Менә ул хайвандарҙың исемлеген ҡуллану башҡорт халҡына бик хас күренеш. Менә башҡорт телендә беҙҙең мулла бесәйе тигән һүҙ бәйләнеш йөрөй. Ике йөҙлө, ялағай кеше тураһында әйтелә. Шулай уҡ Алланың ҡашҡа тәкәһе булдыңмы ни тип һорайлар. Ул инде әлбиттә дини ышаныуҙарына ҡайтып ҡала башҡорттарҙың. Һарыҡ ҡорбан байрамдарҙа салына торған тояклы мал дип исәпләнә бит инде. Шуға күрә Алланың ҡашҡа тәкәһе ул Алланың яратҡан кешеһе тигән кеүек итеп ҡулланыла. Был тик төрки телдәргә хас.
Ә инде инглиз теле менән сағыштырып ҡараһаҡ.
Мәсәлән, беҙ инглиз телендә лә, башҡорт телендә лә эт, ат менән ҡағылышлы һүҙ бәйләнештәре табалабыҙ. Башҡорт телендә атҡа менгәндәй булды тиҙәр. Ниндәйҙер бер шатлыҡлы ваҡиға кисергән кешене беҙ атҡа менгәндәй булды тип әйтәбеҙ. Ат дағалағанда баҡа бутон ҡастырҙы. Ҡыҫылып йөрөмәҫкә икәнлеген күрһәтә бит инде башҡорт халҡы ни тиклем мәғәнәле итеп әйткән. Ә инглиз халҡында, мәҫәлән, шундай һүҙҙәр бар. Йылға аша сыҡҡанда аттарҙы алмаштырыу. Был һүҙ бәйләнеш менән улар ваҡытлы-ваҡытһыҙ эште күрһәтергә теләгәндәр. Шулай уҡ уларҙа «быть высоко верхом на своей лошади» һүҙмә-һүҙ тәржемә итһәк башҡорт теленә, үҙеңдең атыңда юғары ултырыу. Кешенең үҙен юғары тотоуын күрһәтә. Атта ултырыу ул үҙе юғары. Әммә атыңда юғары ултырыу, был инде кешенең ни тиклем үҙен өстән тотыуын күрһәтә. халыкта эт тормошу деген сүз байланыш яшай. Эт тормошунда көн итәләр. Шундый ук сүз байланыш инглизләрдә бар. Улар да шулай ук авыр тормошты итеклем эшләп тә бер нимәгә лә йеткерә алмаган тормошты эт тормошы менән сагылдыралар. Урыстарда ла собачья жизнь шул ук мәгънәле килә.
Ләкин башкорт теле үзенең метафораларының күплеге, төрлелеге менән күпкә өстен ди яш галимә.
Безнең тел ул тик шундый күркәм тел сараларыннан гына тора кебек. Метафора булганмы, ул бүтән тел саралары булганмы, шул тиклем бай. Сүпләй башлаһаң, һәр һүз ниндидер үзенчәлекле, икенче бер мәгънәгә ия булып килеп сыга. Менә балаларның да, өлкәннәрнең дә яраткан жанр дип әйтәйек, йомак бар, әйбит. Менә шул йомактарга килгәндә, кайһы йомакта алма, ул үзенең исендә ниндидер метафораны ала. Мәсәлән, бәләкәй генә актана, мөгезем бар дип мактана. Явын, әлбәттә, еңел генә әйтеп, сәйнүк дип әйтәбез, әйбит. Әмма менә сәйнүктең актана һәм мөгезе бар дип мактана дип ни диклем итеп тапкыр әйтә белгән безнең халык. Сәй кайнаганда сәйнүктән борхып пардың сыгып ултыруы мактану хүземнән бирелгән. Сәйнүк кайнай башлаһа, газ өстендә хикереп утырган кебек була башлай. Тананның хикереп-хикереп мактанып йөрүен шунда ук күз алдына килә. Тагын да бер юмак: «Харайымдың эсендә хары айгырым кешнәй». Хары айгыр самауыры турында бара. Шырлап ултыруы аттың кешнәүе. Хары айгыр.
Элек ит самауыры.
Ит самауыры, ит самауырдың хары айгыр дип төсе менән дә бирә. Тагын да: «Ак муенсагым төшүп калды, ай күрде, куяш алды». Ак муенсак ысык. Ысыктың вакыты бик кыска. Ниндидер ай югалып, куяш чыккан арауыкта гына үлән өстенә төшкән ысыкты нитикле матур дип әйтә. Ай күрде, куяш алды. Куяш сыгы менән сөнки ул кибә. Япрактар өстендә тамсы-тамсы булып, сак сыккан куяш нурларында ялтырап ятуы ак муенсак төшеп калган кебек итеп күз алдына килә. Мәкальләрнең, әйтемнәрнең теле лә метафорларга нигезләнгән.
Башкорт телендә иң нык таралган күркәм һүрәтләү сараларының береһе метафоралар тураһында аспирант Линиза Мөхәммәтйәнова менән һөйләшүҙе ошо урында туҡтатып торабыҙ. Алдағы тапшырыуҙарҙың береһендә темаға яңынан ҡайтырбыҙ. Әлегә мин Әлфиә Батталова һәм режиссер Альбина Байрамғалина һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Иҫән булығыҙ.
Уважаемые слушатели, прозвучала передача из цикла «Доброе братство – лучшее богатство» на башкирском языке. Программу к эфиру подготовили звукооператор Гульнар Хикматульна, редактор Елдос Крепостина. До свидания.
Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».